Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 12 ноябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыйноолорго каршы күрөштүн Кыргызстандагы абалы Улуттар уюмунун Женевадагы комитетинде талкууланды. Ага катышкан кыргызстандык делегация отчет берип, эл аралык уюмдун сын пикирлерин, сунуштарын укту. Кыйноолорго жана адамдын аброюна шек келтирген ырайымсыз мамилелерге каршы күрөш боюнча Улуттар уюмунда жасалган расмий баяндама реалдуу көрүнүштөргө шай кечпи? Кыргызстан кыйноолорго каршы күрөш жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди аткарууда кандай жагдайларды унутта калтырбашы керек? Мына ушул жана башка суроолор алдыда Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен Канымгүл Элкеева Бишкек студиясынан тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын жашыл технологиялар жана станариптик доордог акылдуу шаарлар темасындагы 8-чи саммит өтүүдө. Жыйында уюмдун ишмердүүлүгүнө жана келечегине байланыштуу маанилүү чечимдердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Ошондой эле Түрк кеңешинин атын Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими каралат. Саммитке Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжандын президенттери жана Венгриянын премьер министри катышууда. Түркмөнстан байкоочу өлкө макамында катышууда. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташ кеңеши 2009-жылдын октябрында түзүлгөн. Стамбулдагы саммиттин алкагында мамлекет башчы Садыр Жапаров Өзбекстан менен Азербайжандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Илхам Алиев менен жолукту. Анда өлкө башчылары соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөштү. Орусиянын башкы прокуратурасы мемориал укук коргоо уюмун жабуу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылды. Прокуратуранын жүйөсүндө буга уюмдун чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзамды бузганы түрткү болгон. Эл аралык мемориал укук коргоо уюму 2016-жылдын октябрь айында чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. Сот жараяны 25 ноябрга белгиленгенин 11 ноябрда уюм билдирди. Мемориал тараткан билдирүүгө ылайык, чет элдик агенттер тууралуу мыйзам көз карандысыз уюмдардын үнүн басканга багытталган жана аны жабуу эч кандай укуктук негиз жок. Орусияда мемориал кыймылы 1980-жылдардын аягында кайра куруу маалында негизделген. Беларусьтун мамлекеттик Белавиа авиакомпаниясы Ирактын, Сириянын жана Йемендин жарандарын Түркиядан Беларуска ташып келүүнү токтотконун жарыялады. Мындай чечим түрк бийлигинин талабы менен Беларусь менен Европа биримдигинин чек арасындагы миграциялык кризистен улам кабыл алынган. Анын алдында Бириккен Улуттар уюмунда батыш өлкөлөрү жакынкы чыгыштан келген миңдеген киши Беларусь менен Польшанын чек арасына камалып калган үчүн Беларусь бийлигин айыптаган. Европа биримдигинин лидерлери Минскини жакынкы чыгыштагы жана Африкадагы өлкөлөрдүн жарандарын Польшанын, Литванын жана Латвиянын чек арасына топтоп, гибриддик чабуул уюштуруп жатат деп айыптаган. Кыргыз тажик чек арасында кармалган Кыргызстандын жараны Сейд Ахмет Артиковдун жакындары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Анын аялы Наргиз Артикова күйөөсү бейкүнө камалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын айтты.
5 балам менен ушул жакта 1.5 айдан бери барбаган эшигим калбады, кирбеген. Айткандарым менен кулак салбай атабы билбейм, көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Ал жакта кыйнап атыптыр 20 күндөн бери больницада.
Акцияга чыккандарга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жолугуп, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айтты. 16 сентябрь күнү Тажикстандын Жиделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Сейд Ахмат Артыковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген кине коюлган, кийин ага тынчылык айыбы да коюлуп жатканы белгилүү болгон. Кыргызстандын министрлер кабинети кризистик борбордордун 2020-2022 жылга каржылоосун 3 эсе жогорулатты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 12 ноябрда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдын долбооруна байланыштуу өткөн жыйында билдирди. Ал үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарды коргоо маанилүү экенин айтты. Байсаловдун айтымында кризистик борбордордун каржылоону 20 млн сомго чейин жогорулатуу чечими кабыл алынды. Элиза.
Рахмат, Ханымгүл Элкеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бир берүүбүздү улантабыз. Кыйноолорго каршы күрөштүн Кыргызстандагы абалы улуттар уюмунун Женевадагы комитетинде 10-11 ноябрь күндөрү талкууланды. Ага катышкан кыргызстандык делегация 2013-2019 жылдар үчүн отчет берип, эл аралык уюмдун сын пикирлерин, сунуштарын укту. Кыйноолорго жана адамдын аброюна шек келтирген ырайымсыз мамилелерге каршы күрөш боюнча улуттар уюмунда жасалган расмий баяндама реалдуу көрүнүштөргө шайкешпи? Кыргызстан кыйноолорго каршы күрөш жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди аткарууда кандай жагдайларды эске алышы керек? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан.
Рахмат Элиза, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүнкү биздин талкууга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков жана кыйноолорго каршы коалиция бейөкмөт уюмунун юристи Эрлан Алимбаев катышат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиз.
Саламатчылык.
Кыргызстан кыйноолорго жана адамдын аброюна шек келтирген ырайымсыз мамилелерге каршы эл аралык конвенцияны 97 жылы ратификациялап, ал аркылуу бир катар милдеттенмелерди алган. Кыргыз өкмөтү быйыл Бирке улуттар уюму боюнча үчүнчү Бирке улуттар уюмуна бул боюнча үчүнчү ирет расмий баяндама жасады. Ага расмий тараптардын өкүлдөрүнөн куралган топ катышып, комитетте баяндаманы топтун жетекчиси юстиция министринин орун басары Канатбек Стамалиев жасады. Отчеттун жыйынтыгы боюнча башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, юстиция министрлиги азырынча комментарий бериши элек. Биз азыра дегенде Канатбек Стамалиевдин Женева комитетинде жасаган баяндамасынан чакан үзүндүн угуп алалы.
Принятые международные обязательства.
Биз кабылдаган эл аралык милдеттенмелер, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясынын жоболорун аткаруу боюнча милдеттенмелер бузулгус бойдон калат жана демократиялык өнүгүү жолундагы принципиалдуу ориентир болуп эсептелет. Конституциянын 56-чы беренесинде эч ким кыйноого жана башка адамгерчиликсиз, ырайымсыз жана ар намысты басмырлап же жазалай турган көрүнүштөргө кабылбашы керек деп жазылган. Бул декларативдик норма эмес. Кыйноолор жана башка ырайымсыз мамилелер кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошон үчүн кылмыш сот өндүрүшү тармагында кодекстин жаңы нормалары иштелип чыккан. Булар кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык, кылмыш аткаруу, тартип бузуулар жөнүндө кодекстер.
Уголовно исполнительном кодексах, а также кодексе о правонарушениях.
Мына Стамалиевдин ушундай мазмунда дээрлик доклад жасады, урматтуу коноктор. 2013 жылдан берки аткарылган иштер боюнча билдирүү жасап атышат. Жалпысынан сиздер деле буга байкоо жүргүзүп, онлайн көрсөтүүдөн таанышып атсаңыздар керек. Сиздерге суроо: расмий баяндамада Кыргызстандагы кыйноолорго каршы күрөш жаатындагы реалдуу көрүнүшкө канчалык деңгээлде шайкеш келет ушул расмий баяндама? Кимиңиздер баштайсыздар?
Мен биринчи мындай немеден баштайм. Буга чейин берилип келген баяндамаларга салыштырмалуу быйылкы берилген баяндама бир топ сапаты дагы, берилген мазмуну дагы жогору болду да. Буга чейинки баяндамаларда көп мындайча айтканда баягы көйгөйлөр жашырылып келген. Анын аркасынан биздин мамлекетке дагы мындай курч пикирлер айтылган. Эми азыркы баяндамада дагы кемчиликтер жок эмес, сунуштар, пикирлер айтылып атат. Бирок бул жерден бир нерсени белгилей кетишим керек. Көбүнесе бүгүнкү күндө айтылган сын пикирлерди жок кылып коюуга толук мүмкүнчүлүктөр бар болчу.
Сынга жеткирбей маселени чечип ушул талкуу учурунда ушул суроосуз барыш керек болчу дегенди айтып атасыз да? Суроо
эми мындай да, мындан 4 жыл мурун экинчи баяндама тапшырылган. Биринчисинде, экинчи баяндама тапшырылганда да ошондо мамлекетке өзүнчө бир сунуштар берилет да, рекомендациялар. Ошолордун көпчүлүгүн аткарып коюуга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Аларды биз дагы байма бай айтып келип аттык жылдык баяндамаларда дагы. Мындай жумуш жолугушуулар болгон кезде аларда дагы белгилеп аттык. Мынандай маселелер бар, ошолорду азыр чечип калалы депчи.
Негизи ушул маалыматтарга караганда Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноолорго каршы күрөш боюнча ушу расмий баяндамадан тышкары дагы 4 жергиликтүү баяндама берилди деп айтып атышат. Алардын бири ушул сиз, Эрлан мырза, сиз мүчө болгон коалиция, кыйноолорго каршы коалиция берген экен. Ал баяндама эмнеси менен айырмаланат? Канчалык деңгээлде ушул баяндамада көрсөтүлгөн маселелер кечээки, мурдагынкү талкууда эске алынды?
Эми кечээ өзүңүздөр күбө болгондой берилген мамлекеттик баяндамада мыйзам чегинде кандай гарантиялар бар экенине биздин делегациянын мүчөлөрү айтып беришти. Мыйзам чегинде, конституцияда, процессуалдык кодекстерде кандай укуктар бар, ошолор кандай түрдө аткарыларыны айтып берди. Бул эми мыйзамга жараша кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биздин альтернативдүү докладыбызда биз ошол практика жүзүндө кандай аткарыларыны ошол жерде биз көрсөткөнгө аракет кылдык. Себеби көп жылдан бери эле ошол кыйноого каршы аракеттер мамлекет тарабынан аткарылып эле келатат. Мына мисалы улуттук борбор ачылды, алардын курамы түзүлдү, бюджеттер берилип, булар иштеп атат. Ошого окшогон милдеттенмелер да аткарылат, бирок практика жүзүнө келгенде баары бир ушул баягы укуктук органдардын имараттарына киргенден кийин эле биринчи сааттарда көбүнчө ушул укук бузуулар туш келет азыр деле. Бирок азыр эми саны кескин түрдө азайды деп официалдуу түрдө Генеральный прокуратуранын статистикасы боюнча көрсөтүлүп атат азайганы. Бирок эми ал чечилген эмес, маселелер дагы бар. Ушунун үстүндө кандай кылып иштесе ушул маселе бир аз болсо дагы чечилерини биз өзүбүздүн альтернативдик отчетубузда, баяндамабызда көрсөттүк.
Ушул баяндамадагылардын баардыгы кандайдыр бир деңгээлде эске алынганы байкалдыбы сиздердин байкооңуздарда? Карап туруптуңуздар деми экөөңүз?
Ооба, биздин ошол азыр комитеттин мүчөлөрүнүн бири, экөөсү докладчик болгондор. Алар көп эле өзүнүн кечээ эки күндөн бери берген суроолорунун көбү ушул биздин альтернативдик докладтан алынгандары көзгө илинди. Себеби биз көрсөткөн, мисалы мына бул тоскоолдук жараткандар, улуттук борбордун кызматкерлериге мониторинг кылган учурларды, ошого окшогондор өздөрү да айтып атат. Биздин да баяндамабызда ошол нерселер камтылган. Ошол көп докладта көрсөтүлгөн маалыматтардын көбү алынганы көрүндү. Себеби ал суроо берилгендин себеби бул кийин мамлекет, өзүңүз кечээ уктуңуз, 48 сааттын ичинде ушул суроолорго кошумча маалымат бериш керек. Эмне аткарылып атат? Мисалы аткарылбай турган болсо биз аткарабыз деп, мисалы мына улуттук борбордун бюджетин көбөйтөбүз деди. Айрым региондордо сотрудниктери саны аз, аны көбөйтөбүз. Бул деле биздин повесткабызда. Башка эл аралык нимелер, келишимдерди кабыл алабыз, бул дагы өкмөттүн повесткасында турат деп ошолорду айтып атат. Себеби ушул комитеттин мүчөлөрү берип калган суроолор кийин кагазга түшкөндөн кийин жалпы заключительный рекомендация деп коет. Бүт баары азыр суроолор келип кеткенден кийин баарын анализдегенден кийин бир сунуштар калат. Ошолорду кийинки отчет берерге чейин Кыргызстан аткарыш керек болот. Ошого биз эми ушул бияктан Кыргызстандын ичинен чече албай калган маселелерди эми жок дегенде ошол комитеттин мүчөлөрү аркылуу сунуш аркылуу чечип алса, кагазга түшүрүп бир рекомендация катары киргизилип калса, ошону деле өкмөт жасасын деп эле биз колубузду жууп кетпейбиз. Биз өзүбүз деле колдон келишинче мүмкүнчүлүктөрүбүздү кошуп жардам бергенге аракеттенебиз. Башка эл аралык уюмдарды тартып, алардын ресурстарын тартып, эксперттерди тартып өзүбүз дагы жардам бергенге кызыктарбыз. Биз өкмөттүн милдети өкмөт жасаш керек дегенден алыспыз. Биз өзүбүздүн дагы мүмкүнчүлүгүбүздөрдү кошуп бирге жасаганга аракеттенгенге даярбыз.
Негизи ошол бир топ сунуштар, суроолор болду баяндамадан тышкары. Ушулордун ичинде ушул эл аралык уюмдун өкүлдөрү убактылуу кармоочу жайлардагы, жабык жайлардагы, акыркы жылдардагы абалдарга, анан кыйноо фактыларына кызыгышты да, ошол боюнча суроолорду дагы беришти. Анан тергөө абактары менен убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман деп айтып атат. Аларда отургандардын саны талаптагыдан алда канча көп деп айтып атат да. Мисалы ошол жана сыягы өлүм жазасына тартылгандар, мисалы 100 киши аныкталса, бир 300 ашык киши отурат деп айтылып атпайбы? Ушул сын пикирлерге дейбизби, суроолорго сиздер макулсуздарбы? Чын эле кырдаал ушундайбы? Эмне үчүн ушундай кырдаал калып калып атат? Канча жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келатат? Бакыт мырза, сиз кимиңиздер?
Албетте макул болобуз, анткени бул туруп турган, какшайып турган чындык. Өзү аталышы эле айтып тургандай, убактылуу кармоочу жай ал көп убакытка адамды кармаганга ылайыкташтырылган эмес. Өзүнүн ал жерде кишинин көп узак убакыт кармалышы, бул өзү мындай катаал мамиле же болбосо кыйноо катары каралышы мүмкүн. А эми тергөө изоляторлору же болбосо түзөтүүчү мекемелер, алар албетте узак мөөнөткө кармаганга шарттары түзүлгөн. Эми шарттын өзүнүн жоктугу дагы бул катаал мамиле. Бул жерден эми азыр сот системасындагы тергөөнүн дагы өзгөчө мындай терс ролдору бар да. Бул убактылуу кармоочу жайдын көйгөйү эмес негизинен. Мыйзам так аткарылып келгенде, мисалы үчүн ошол эле баяндама берилгенде айтылып атат, Жалал-Абад областында, Баткент, Талас областарында тергөө изоляторлору жок. Вот ошондуктан мисалы күнгөчө көп Жалал-Абадты басымдуулук менен айтылып атты, көп убакытта ошончо көп кишилер убактылуу кармоочу жайда кармалып калып атат депчи. Тергөөчүлөрдүн тергөө иштерин тез жүргүзбөгөндүгү, сот ишти кайра-кайра жылдыргандыгы, негизги кандай көйгөйлүү себеп барбы жокпу, эми ал өзүнчө иликтөөчү маселе. Бирок ошонун баары тең жылып келгени жана кишилердин убактылуу кармоочу жайына көпкө отурулуп калгандыгы.
Эмне үчүн ушундай жагдай? Эмнеден көз каранды? Жеке эле каражаттан көз карандыбы, же болбосо мындай эрк жетишпей атабы? Экинчи маселе катары калып калып атабы бийлик тарабынан?
Бул эми эки тараптуу маселе. Бир тарабынан сиз айткандай каражаттын жетишсиздигинен, себеби бул бүт имараттар союз маалында курулган боюнча эле колдонуп келет. Көбү баягындай космический ремонт болбосо капитальный ремонт көрбөгөн имараттар, ага сөзсүз түрдө каражаттын жетишсиздиги деп эсептесе болот. Экинчи жагынан бул жанагы эле мисалы убактылуу кармоо жайларында же СИЗО тергөө изоляторуна бөгөт коюу чарасын колдонгондо деле соттор тергөөчүлөр алып келген материалдарга таянып чечим чыгарат. Тергөөчүлөрдүн көбүнчө учурларда бул татаал кылмыш жасады, адилеттиктен качып кеткенге аракеттенет, туруктуу жашаган жери жок деген стандарттык 2-3 шылтоо менен эле көбүнчө эркинден ажыратып алынат баягы бөгөт коюу чарасы. Ошону санын азайтыш үчүн 19-жылы киргизилген көп кодекстердин мааниси ошол болчу эле: гуманизациялоо, түрмөдөгү контингенттин санын азайтуу, өтө оор эмес кылмыштарга эркинден ажыратпай эле баягындай айып пулдарын берип же башка эркинден ажыратылбаган жазаны көрсөтсө, ошондо дагы адамдын саны абактарда азаят деген принцип менен киргизилген кодекстер. Эми ошонун аягына чейин чыгарганда, мисалы ар бир деланы эми көрүш керек, индивидуалдуу түрдө изилдеш керек. Действительно ошол киши качам деп аракеттенип атабы, бир жерге барып кийимдерин чогултуп, билет самолетторго чейин алып, мынау чек араны кесип аткан жерден кармалып аткан болсо, анда бир жөн, действительно бул качам деген ой менен кетип атыптыр, ошол качып аткан жерден кармап келди десе, анда туура болот. Алар эч кандай эле далил көрсөтпөй эле ушундай жасаган кылмышы оор, туруктуу жашаган жери жок. Эми көп биякта эми пропискалары айыл жерлерден болуп өздөрү чоң чоң шаарларга келген жарандарыбыз көп мисалы. Эми алардын действительно мындай карасаң эле туруктуу жайы айыл жерде болот. Кылмыш жасалган жери шаарда болот. Каяктан табабыз? Бул качып кетсе деген.
Бул эми ушул мыйзамдык тоскоолдуктарбы же?
Эми ал деле ошолно ошол бир шылтоо. Аны эми тергөөчүлөр, башка кызматкерлер көбүрөөк далилдерди тапканга аракет кылса, анда ошол сотко жеңил болот. Алар болгону эми ошол кээ бир учурларда аягына чейин милдеттерин аткарбагандыгы деп эсептейм.
Ушул милдеттерди аткарбаган бир жагынан, экинчи жагынан дагы бир маселе ушул тартип коргоо кызматтары тарабынан кыйноолор көп болот деп айтылып келе жатпайбы? Азыр кечээки жыйында дагы цифралар айтылды, ошо канча бир тартип коргоо кызматкерлери жазага тартылды деп. Бул биринчи маселе, биринчи өңүт менен суроом. Экинчиси жанагы медициналык экспертиза деген дагы ушул туура эмес медициналык экспертизанын жыйынтыгын чыгаруу дагы ушул адамдарды кыйноого алып барчу бир коррупциялык элементтер деп айтып келе жатпайбызбы? Ушул эки маселе азыр кандай жагдай? Сабалган же кыйналган адамга карата денесине залака келген учурда медициналык экспертиза чынчыл, объективдүү чыкканга кепилдик барбы азыр бизде? Экинчиси, тартип коргоо кызматкерлери ушул кылмыш жасаган адамдарга карата мамилеси өзгөрдүбү, зомбулуктан артка кайттыбы, же ушул тенденция дагы эле сакталып турабы?
Сөздү биринчи бул соттук медициналык экспертизадан баштайлы элем. Кепилдикте мурда мен биринчи сөздү ошол экспертизаны дайындоо мөөнөтү боюнча сөз кылат элем. Биз канча жылдан бери айтып келатабыз, кыйноо фактылары боюнча кайрылган учурда өтө ыкчам, өтө тез арада соттук медициналык экспертиза дайындалыш керек. Анткени денедеги тактар
өзгөрүп кетет.
Да, көгүп кетет. Жаракат болсо ал баягы кайра айыгып кетет дегендей. Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси жана сурап атасыз, ички иштер органдарында кыйноолор көп деп атат деп. Да, статистика боюнча, статистикадан эч жака кача албайбыз. Ички иштер министрлиги биринчи орунда туруп атат. Бирок кайра эле бир нерсени айтайын, бул ошол гана жерде кыйноо болуп атат. Ошол жерде гана кыйноолор көп дегенди билгизбейт. Балдар үйү, карылар үйү, психиатриялык мекемелер, аларда сырткы чөйрө менен байланыш жокко эсе. Балдар, карыялар кароосуз калгандан кийин ушул жайларга түшүп атышат. Психиатриялык байтаптар болсо, жабыркагандар, алар өзүнүн ден соолугунун чектелгендигине байланыштуу сыртка билдире алышпайт да. Вот ошондуктан жалгыз гана ички иштер министрлигинде же болбосо жанагыдай жабык мекемелерде гана кыйноолор болуп атат, башка жерде жок деген бул бүгүнкү күндө толук мындай сүрөттү сүрөттөп бербейт да, көрүнүштү сүрөттөп бербейт.
Бирок бул тенденция дагы эле жашап атат.
Дагы эле бар кыйноолор. Бирок жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, сандар асайып атат. Мисал үчүн мындан бир 10 жыл мурун эле ички иштер бөлүмүнүн ичинде кыйкырык өкүрүктөр чыгып, ошол жерден эле баягы уруп согуп
зомбулук кадимкидей сезилиңиз
болуп аткан болчу болсо, бүгүнкү күндө андай көрүнүштөр жок эсе болуп калды.
Эрлан мырза, ошо кыйноолордун саны азайды дегенге ишенсе болобу? Мисалы кечээ бир аз ишеним артпагандай суроолор берилди да.
Эми азыр мисалы арыздар көп эле түшөт. Бирок баары дагы аягына чейин чыкпайт. Жанагы экспертизанын жыйынтыгы дагы кеч чыгабы же убагында чыгабы, көп кээ бир учурларда экспертиза дагы ошол кыйноонун дактарыны аныктабай, ошого окшогон арыздар далилденбей калгандары дагы бар. Себеби мисалы абакка түшкөн кишилердин көбү биринчи иретте ушул мени кыйноого алышты, мен өзүмдүн баягы показанияларымды мажбурлап алышты, кылбаган кылмыштарды мойнума алдырышты деп эле биринчи иреттен эле ошол айтышат. Аны текшериш үчүн сразу эле мынал улуттук борборунун кызматкерлери барышат, акыйкатчынын кызматкерлери барышат, башка укук коргоочулар барышат. Бирок баргандан кийин деле көп учурларда жанагы денесинде турган дактар же жок эсе, же экспертизага дайындалгандан кийин эми баары эмес, кээ бир учурларда бул мурун болгон, ага чейин болгон, же бул жасалган денесиндеги дактар бул айткан сөзгө дал келбейт деген нерселерди көрсөткөндөн кийин ойлойсуң, кээде действительно ошол жоопкерчиликтен качуу максатында дагы айтылып калабы деген ойлор деле келет. Бирок бул эми кече дагы комитеттин мүчөлөрү айтып атпадыбы, бул ар бир немени фактыны жакшы карабаса, изилдебесе, текшербесе элдин ишеними азаят дейт. Ошол себеп менен азыр 2003 жылы кирген берене пытка деген кыйноо беренеси боюнча азыркы күндө 3 эле кылмыш иши ишке ашып 3 инстанциядан өтүп именно кылмыш беренеси боюнча 8 адам жоопкерчиликке тартылды 18 жылдан бери. А калган канчалаган арыздар сотко чейин жетпей, каралбай,
жакталып
же башында переквалификация, башында кыйноо менен козголгон иштер сотко барып превышение должностных полномочий менен соттолуп кетип, ал жерден жеңилирээк жоопкерчиликти алып, же кээ бир учурларда даже эркинден ажыратылбаган жоопкерчиликке дайындалып бошоп кетип аткан учурлар көп учурларда анан кийин ишенбөөчүлүктү жаратат. Анан кийин мен баарыбир эле ошол жерге барсам, ошончо пресс машинадан давление көрсөм, анан эч ким жоопкерчиликке тартылбаса эмне үчүн ушунчалык кыйналыш керек деп
ойлот да. Негизи эл аралык коомчулук алдында милдеттенмелерди мындай так аткарыш үчүн бийликке кандай кабыл айтат элеңиздер? Мисалы Бакыт мырза, сиз ушул убактыбыз аяктап баратат, экөөбүз сөздөн.
Мен бул жерден биринчиден биз эгемендүү
эмне тоскоол болуп жатат мисалы үчүн азыр
эгемендүү мамлекет катары Бириккен улуттар уюму тарабынан биринде эгемендүүлүк таанылып ал жерде болсо адам укуктары эң негизги талаптар. Муну бүгүнкү күндө биз көп ишти каражаты жок аткарып коюуга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биринчиси эле ошо кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө толук кандуу иштешине шарттарды түзүп берүү. Ал эки гана нерседен турат шарттар. Бирөөсү бул мыйзамдын ичиндеги чукулда кайра жаңыдан кодекстер кабыл алынып атат, ошонун ичинде иштөөгө шарттарды түзүү. Экинчиси бул албетте каржы маселеси. Биз деле анча көп каржыны сураган жокпуз, эми ал турат. Андан сырткары биздин жыл сайын парламентке, жогорку кеңешке тапшырып аткан жылдык баяндамадагы сунуштардын аткарылышын жогорку кеңеш өзү көзөмөлдөп коюу. Көп маселени чечсек болот. Эми туура мисалы үчүн жанагы айтылып аткан убактылуу кармоочу жайларын жаңы куруш керек. Туура айтылып атат, ал союз мезгилинен курулуп келген. Түзөтүүчү мекемелер бар, бүгүнкү күнү жаап салып эле жаңысын кура турган. Тергөө изоляторлору бар. Ал маселелер албетте каражатты талап кылат. Но көбүн каражаты жок чечип коюуга мүмкүнчүлүктөр бар.
Экөө сөз Эрлан мырза.
Милдеттерди алгандан кийин мен деле ошого кошулам. Көпке ушул эрк керек, убагыда ушул тергөөнүн сапатына көңүл буруш керек, тергөөчүлөрдү даярдоодо дагы көбүрөөк көңүл буруп мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарыш керек. Себеби конституцияда, мыйзамдарда көрсөтүлгөн мыйзамсыз түрдө табылган далилдер бул сотто колдонулбаш керек деген.
Чоң рахмат. Биз ушу менен талкуубузду жыйынташыбыз керек болуп калды, убактыбыз аяктап калды. Биз бүгүн ушу Кыргызстанда кыйноолорго каршы күрөш Бириккен улуттар уюмунун комитетинде талкуулангандыгына байланыштуу укук коргоочулардын пикирлерин уктук. Сиздерге чоң рахмат. Талкууга бүгүн укук коргоочулар Бакыт Рысбеков жана Эрлан Алимбаев келишти. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Рахмат.
Рахмат.
талкуунун видео версиясын сиз сайтыбыздан жана ошондой эле YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Толкундан алыстабаңыз.